Rumble.
Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí v celém vyspělém světě a není tomu jinak ani u nás. V České republice zemře na onemocnění srdce a cév ročně více než 50 tisíc lidí. Na vznik většiny těchto chorob má vliv ateroskleróza neboli kornatění tepen. Jde o složitý proces, který začíná vlastně už okamžikem našeho narození. A o rizicích aterosklerózy bude i dnešní Karambol. Budeme o nich mluvit s mým hostem, preventivním kardiologem, docentem Michalem Brablíkem. O své zkušenosti s onemocněním cév vám bude také vyprávět paní Jana Bradáčová z Jílového u Prahy. Zdraví vás Alima Martinová a přeji vám hezký den.
Karambol.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o rizicích aterosklerózy. Soňa Jindrová si o tom povídala s paní Janou Bradáčovou z Jílového u Prahy.
Kdy a jak vám zjistili lékaři aterosklerózu?
Aterosklerózu, abych to správně vyslovila, mě objevil pan doktor Vrablík, kdy jsem měla stenózu levé krkavice, to je teda hlavní tepna, která vede k mozku, tu jsem měla na 70% ucpanou a tím vlastně začalo prostě moje léčení na tuto chorobu.
U vás v rodině to někdy někdo měl?
Cévní onemocnění měl můj otec. Nedá se říct teda, že by na to zemřel, ale měl tepno v noze ucpanou, takže mu chtěli i nohu vzít. Ale pak mu operovali umělou cévu a otec žil dál prostě jako plnohodnotný život. Zemřel v 80, moje matka v 89.
Jak jste žila, jaký byl váš životní styl, než vám pan docent Vrablík zjistil tuto nemoc?
No jak jsem žila? Úplně normálním životem. Nikdy jsem nekouřila, teda ne, že bych to neskusila, to bych opravdu lhala, neskusila, ale nikdy mě to neupoutalo a nikdy jako jsem dále nekouřila. Napiju se prostě příležitostně. No jako, že bych sportovala, to jsem teda nesportovala, ale já jsem měla dost takový pohyblivý zaměstnání, kde jsem teda byla na nohu celý den a dělala jsem to prakticky 30 let, takže já jsem o pohyb neměla nouzi. Myslím, že jsem k tomu velkou příčinu nějak nezadávala, ale řekla bych spíš, že je to takový vínek genů od mých prostě prarodičů a rodičů a prostě pokolení.
A musela jste nějak změnit svůj životní styl?
No tak první, co jsem změnila, bylo prostě stravování. Musela jsem vyloučit a to jsem naprosto vyloučila i teď veškeré ty živočišné tuky, takže rostlinné oleje a rostlinné tuky, nic víc. No a více pohybu. Sice teďko jsem trošku jako pohybově omezená, protože jsem po operaci kolena, takže mě nohy teďko trošku zrazujou a nejde to tak rychle, ale já se prostě snažím se vším vyrovnávat, jak to nejlépe jde.
Měla jste někdy nadváhu? Potrpěla jste něčím podobným?
Tak do svých, dá se říct, takových 56 by se dalo říct, že jsem byla taková úplně normální i prostě výškou i váhou, ale kolem toho 60. roku prostě oni mě museli udělat jako dřívější přechod, musela jsem brát takový náplastě a po těch jsem si teda spravila.
A jaká jste absolvovala vyšetření?
Hlavně sonografii tepen a cév a to se dá říct asi všechno.
Nějaké operace nebo chirurgické zákroky?
Ne, operaci té stenózy, to je tady tuto operaci, ano, to je asi v roce 2000. Od té doby mám kontroly na té sonografii každoročně. To bylo tak, dá se říct, všechno.
A jak vás v současné době lékaři sledují, pan docent Vrablík?
No tak pan docent Vrablík mě sleduje, on je hodně pečlivý. Každoročně musím tu sonografii, chodím na echo, protože občas mě taky zloví arytmie. Ale pan doktor Vrablík prostě bych řekla, že si mě hodně hledí.
Tak to říká Jana Bradáčová z Jílového u Prahy, se kterou si povídala Soňa Jindrová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, preventivního kardiologa a předsedu České společnosti pro aterosklerózu, docenta Michala Vrablíka. Pěkný den, vítejte.
Hezké odpoledne.
Tak to byla, jak se říká, pochvala před nastoupenou jednotkou. Co tomu říkáte?
No, trošičku mě to zaskočilo, přiznám se, paní Bradáčová je mojí dlouholetou pacientkou a samozřejmě mě velmi blaží její příznivé hodnocení, ale myslím si, že se nechovám k ní nějak zvláštním způsobem. Ale jsem docela rád, že to tady funguje a že to pacienti takhle vnímají.
To věřím. Jak byste to zhodnotili? Jak je to důležité, aby když má pacient tyto problémy, byl často v kontaktu se svým ošetřujícím lékařem, aby ho sledoval?
Je pravda, že problém paní Bradáčové, respektive jeho vyústění, o kterém vlastně byla celá ta vstupní reportáž, je důsledkem velmi dlouho probíhajícího procesu aterosklerózy, který se zakládá velmi časně, v podstatě už po narození, a jeho rychlost průběhu je individuálně determinovaná právě těmi takzvanými rizikovými faktory, o kterých také byla trošku zmínka. A z toho důvodu je důležité, aby pacienti, kteří ty rizikové faktory mají, nebo kteří už přímo trpí nějakou komplikací aterosklerózy, jako paní Bradáčová zmiňovala právě zúžení tepny přivádějící krev do mozku, aby tito pacienti byli pravidelně sledováni, aby byla kontrolována ta rizika, protože ta rizika se kontrolovat dají.
O těch rizicích budeme samozřejmě v průběhu karambolu podrobně mluvit. Jak byste ještě zhodnotil, ona hovořila o tom, že sice nesportovala, ale měla pohyblivé zaměstnání, nekouřila, do 56 let vážila normálně, s alkoholem to bylo také jen příležitostně, tedy ho konzumovala. To jsou všechno ty rizikové faktory, které se často zmiňují, a ona třeba nekouřila, přesto trpí tímto onemocněním.
Je pravda, že paní Bradáčová to vnímá velmi dobře, protože přibližně 50% vlohy pro cévní onemocnění, respektive pro urychlení procesu aterosklerózy, si přinášíme v naší genetické výbavě. Takže to, co tam bylo zmíněno, je zcela v pořádku, tak to skutečně je. A na druhé straně je pravdou, že ta zmíněná vysoká pohybová aktivita v rámci zaměstnání často nemůže nahradit to, co doporučujeme pacientům, to znamená těch 30 minut nepřerušované pohybové aktivity denně, která právě není v souvislosti s nějakou pracovní činností.
To jste nás nepotěšil, ale samozřejmě tu pohybovou aktivitu podrobně probereme, jak by to mělo vypadat. A také nás zajímají vaše dotazy nebo osobní zkušenosti s aterosklerózou, co si o tom myslíte. Číslo pro vaše textové zprávy je 907 77 04. Pište a posílejte prosím ve tvaru Region Mezera a text. Také se do naší diskuse můžete zapojit prostřednictvím e-mailu. Adresa je karambol@rozhlas.cz a také pro své dotazy, osobní zkušenosti můžete využít formulář do karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. S preventivním kardiologem docentem Michalem Vrablíkem si dnes v karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o rizicích aterosklerózy. Pojďme si vysvětlit, o co se vlastně jedná, abychom tomu my, běžní smrtelníci, rozuměli, co se v těch našich cévách vlastně může dít.
Aterosklerózy je odborné označení pro proces, který českým termínem a možná už i termínem lidově dostupnějším označujeme kornatění tepen. Ono to zní trošku pejorativně, je to
děje něco, se tam co, něco hrozného.
Něco strašného, a většinou kornatění máme spojeno také s vysokým věkem. Ale je pravda, že ateroskleróza opravdu začíná v našich tepnách hlodat už záhy po narození a jde jenom o rychlost, s jakou ten proces v té tepené stěně probíhá. Je to vlastně stav, kdy ta tepna, která je normálně krásně průchodná, má vynikající elastické vlastnosti, její vnitřní povrch je úplně hladký a nesmáčivý, se mění a všechny tyhle vlastnosti se postupně poškozují tím, že v té tepené stěně dochází k hromadění buněk, současně k hromadění cholesterolu a dalších tukových substancí. A ty buňky, které jsou v té tepně normálně obsaženy, začnou měnit svoje vlastnosti a ta tepená stěna se začne poškozovat. Ten proces se dřív označoval za degeneraci té tepny, ale dneska víme, že to je velmi aktivní proces, jehož hlavní podstatou je neinfekční zánět. Takže dnes vlastně aterosklerózu v širším slova smyslu považujeme za neinfekční zánětlivé onemocnění.
A co ten zánět způsobuje?
Ten právě způsobují a potenciují ty takzvané rizikové faktory. A já myslím, že už dneska jsou poměrně široce diskutované a dobře známé. K těm nejdůležitějším, pokud se týká faktorů životního stylu, které mezi rizikové faktory také počítáme, patří samozřejmě kouření. Je to nízká pohybová aktivita a nesprávná takzvaná aterogenní nebo aterosklerózu podporující dieta. Zejména strava bohatá na živočišné tuky. A potom jsou to různá onemocnění, která ten proces aterosklerózy akcelerují, urychlují, takže se jejich nositelé dostávají ke komplikacím aterosklerózy, typicky infarktům myokardu, cévním mozkovým příhodám nebo třeba tepeným zúžením, jako měla naše modelová pacientka z úvodu pořadu, mnohem dříve než lidi, kteří tato onemocnění nemají. A zase nejdůležitější reprezentanti těchto onemocnění jsou vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu krevních tuků nebo vysoký cholesterol, chcete-li to zjednodušit, a samozřejmě cukrovka druhého typu.
Jaká věková kategorie je nejvíce ohrožena tou aterosklerózou, kdy už tedy to může způsobovat nějaká další onemocnění?
Ateroskleróza v pokročilých stádiích, protože ten průběh onemocnění, jak jsem řekl, je individuálně rozdílně rychlý, ale dá se říci, že probíhá relativně pomalu, takže musíme počítat s roky nebo desítkami let průběhu, které jsou zcela asymptomatické a svého nositele vlastně nijak neomezují, nepřináší mu žádné příznaky, ani tedy varovné signály. Takže ty komplikace aterosklerózy se skutečně dostavují v relativně pozdním věku. A můžeme říci, že typicky manifestací aterosklerózy trpí věková kategorie nad 60, nad 65 let věku. Ale problém je, že máme už i věkové kategorie podstatně nižší, které jsou postiženy. Docela nedávno kolegové z naší nemocnice z první lékařské fakulty publikovali výzkum, v kterém shrnuli výsledky sledování poměrně velké skupiny nemocných, mladých nemocných s infarktem myokardu kolem 40. roku věku. A je to tedy tak, že i tato věková kategorie není bez rizika a nemůžeme ji automaticky považovat za neohroženou.
Jak si to vysvětlujete, že se ten věk snižuje?
Je to velmi pravděpodobně v souvislosti s tím, že žijeme stále pohodlnější a lepší život ve smyslu bohaté, energeticky vydatné stravy, bohaté na živočišné tuky. Nedaří se nám snižovat počet kuřáků v populaci, ba naopak zdá se, že v posledních letech stoupá počet mladých kouřících osob. A to všechno dohromady s vysokou úrovní stresové zátěže, která je dost typická pro moderní společnost, vede k tomu, že se celková míra rizikovosti nesnižuje, ale udržuje nebo dokonce v některých případech i zvyšuje.
Ještě tedy v Karambolu budeme podrobně mluvit o rizikových faktorech vzniku aterosklerózy, tak zůstaňte s námi. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, preventivní kardiolog, docent Michal Vrablík. Povídáme si tu o rizicích aterosklerózy. Vy už jste naznačil, co se v těch našich cévách děje. Jaký to má vývoj tedy v čase? Jak se to posouvá dál, bohužel často k horšímu.
Jak už jsme říkali, začíná to někdy velmi brzy po narození a ty první známky aterosklerózy, které jsou zcela neškodné a vypadají jako takové žlutavé flíčky na té vnitřní cévní výstelce, mohou vznikat a zase mizet v souvislosti právě s tím, jak výrazný je ten tlak rizikových faktorů.
Jak se třeba zakouříme a podobně.
No tak to samozřejmě v tom dětském věku doufejme, že se nestává úplně běžně, i když, jak už jsme říkali, i ty mladé generace bohužel dneska po cigaretě sahají. Ale zpět k vývoji těch cévních změn. Dá se říci, že u 20-letých osob vždycky nějaká detekovatelná aterosklerotická změna bude, ale většinou to budou naštěstí ty plně reverzibilní, tedy vratné změny, které mohou vznikat a zase mizet v souvislosti s tím, že organismus má samozřejmě systémy, kterými se proti ateroskleróze může bránit a může tedy tu cévní stěnu zase vylepšovat. To, co vadí a to, co už vratné není, jsou ta další stádia aterosklerózy, kdy vlastně ty buněčné elementy, které se tam nahromadí, přitáhnou další buňky a ten zánět probíhá takovou kaskádovitou reakcí, která vyústí v to, že ta cévní stěna už je nevratně změněná, výstelka, která pokrývá cévu z vnitřního povrchu, je do určité míry nad povrchem té, jak se říká, aterosklerotické léze ztracená a ta nesmáčivost a vůbec ta cévní stěna, která normálně funguje krásně, elasticky, reaguje pružně na změny tlaku a na potřeby prokrvení těch jednotlivých tkání, toto všechno neumí a neplní. A tyto fáze aterosklerózy jsou vlastně pak předstupněm těch fatálních nebo často fatálních komplikací, kdy vlastně na takto změněnou cévní stěnu nasedne trombus. Ten trombus, krevní sraženina, se tam vytvoří právě proto, že ta céva neumí účinně chránit samu sebe před vznikem těch krevních sraženin uvnitř cévního řečiště, což je jeden z takových typických pozdních znaků aterosklerózy a komplikované aterosklerózy. A jakmile ten trombus vznikne, dojde k úplnému uzávěru té tepny a vše, co je zásobováno tou tepnou, je tím pádem ohroženo nedokrevností, především nedostatkem kyslíku.
Pojďme probrat ty rizikové faktory. Vy jste zmiňoval kouření. Jak to kouření to ovlivňuje vývoj aterosklerózy?
Kouření zasahuje do procesu aterosklerózy úplně od začátku a na všech úrovních. Takže zhoršuje jak ty úvodní fáze, tak samozřejmě potom i ty komplikace a komplikovaná stádia. Takže na začátku vede k tomu, že destabilizuje vrstvu buněk, které vlastně tvoří přímý kontakt mezi krví a tou cévní stěnou, říká se jim endotel. A tyto buňky jsou velmi metabolicky aktivní a produkují řadu chemicky aktivních látek, které regulují cévní funkci. A toto naruší tabákové toxíny, toxíny obsažené v tabákovém kouři, a vedou k takzvané endoteliální dysfunkci, což je vlastně první stádium aterosklerózy, které ještě vůbec není vidět, ale už je detekovatelné pomocí funkčních metod. Tedy cévy se neroztahují tak, jak by měly, když mají, neumí se efektivně stáhnout zase v okamžiku, kdy jim k tomu dává signály nervová soustava nebo právě hormonální působky. Takže to je vlastně v počáteční fáze těch cévních aterosklerotických změn, ale kouření působí negativně i na ty podkročilé léze, to znamená, že vlastně kouření může být nakonec i tím spouštěcím mechanismem pro vznik té krevní sraženiny, o které jsme mluvili.
Říká můj dnešní host, docent Michal Vrablík, kterého se samozřejmě můžete na cokoliv zeptat, co vás zajímá, co se týče aterosklerózy. Volejte, číslo je 221 553 777. O rizicích aterosklerózy je dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Mým hostem je stále preventivní kardiolog, docent Michal Vrablík. Teď se tu zabýváme těmi rizikovými faktory vzniku aterosklerózy. Zmínili jsme kouření, jaké jsou ty další?
Říkali jsme, že onemocnění, která aterosklerózu významně urychlují, je to především vysoký krevní tlak a vysoká hladina takzvaných aterogenních, tedy aterosklerózu podporujících krevních tuků. Obecně se ta druhá skupina nemocí trošičku mylně nazývá vysokým cholesterolem. Ono je to pěkný popisný termín, ale ta situace je ve skutečnosti mnohem složitější, protože cholesterol se v krevním proudu distribuuje pomocí takzvaných lipoproteinových částic. A už já vím, že už je to úplně strašně složité. Ale to jsou takové kapénky, které kromě cholesterolu obsahují ještě bílkoviny a další tukové substance. A proto, když my měříme ten cholesterol, tak to nikdy úplně přesně neodpovídá té biologické funkci těchto částic, které v tom krevním proudu cirkulují. A to, jak ochotně se do té cévní stěny zakousnou, jak ochotně se do ní uloží a jak ochotně budou aterosklerózu potencovat, právě hodně závisí na tom složení a jejich velikosti, což se prostě tím jedním číslem, hladinou cholesterolu, ne úplně dobře dá vyjádřit. Takže jenom
to bylo takové nahlédnutí do toho procesu. My se orientujeme podle čísel. Co to znamená tedy z hlediska těch čísel? Potom, když máme výsledky krevního obrazu, tak co znamená, že už máme problém?
Zase to bude hodně záviset na tom, jaké bude naše celkové cévní riziko. To znamená, to jedno číslo ze mě asi nedostanete, protože je to rozdílné. Jsou osoby, které mají celkové riziko nízké, protože jsou to osoby mladé, bez pozitivní rodinné anamnézy, osoby, které mají všechny rizikové faktory pod dobrou kontrolou. A potom si taková osoba může dovolit relativně maličko vyšší hladinu cholesterolu, nežli osoba, která už je třeba, jako paní Bradáčová z úvodu našeho pořadu, v takzvané sekundární prevenci, tedy už prodělala nějakou cévní komplikaci aterosklerózy. A pro takové osoby nejvýše rizikové považujeme za přijatelnou hladinu celkového cholesterolu v krvi, když je nižší než 4 mmol na litr. To je velmi nízká hodnota. Průměrná hladina v Česku se pohybuje kolem 5,5 mmol na litr. Takže je třeba říci, že ty hladiny jsou rozdílné, a zatímco ten jinak úplně zdravý člověk si může dovolit hladinu celkového cholesterolu do 5, tak u pacientů, jakým jejich příkladem byla paní Bradáčová, to bude třeba o celý milimol níže.
Co potom ti lidé musí podstoupit, aby se jim podařilo snížit tu hladinu?
Ke snížení hladin krevních tuků se doporučují základní postupy, které považujeme za pilíře té kardiovaskulární prevence. To znamená zlepšení stravovacích návyků, zlepšení diety se zaměřením především na omezení spotřeby tuků, zejména živočišných. Patří tam také omezení spotřeby volných sacharidů, tedy především jednoduchých cukrů. Ale těch doporučení je samozřejmě mnohem více, takže na to bychom asi neměli často tady rozebírat. Patří tam i ta pohybová aktivita. Už jsme také zmínili, že něco jiného je domnívat se, že mám vysokou pohybovou aktivitu, protože pracuji na zahrádce, a něco jiného je opravdu tu vysokou pohybovou aktivitu s náležitým zvýšením tepové frekvence udržovat. No ale většina nemocných s manifestní aterosklerózou potřebuje k dosažení těch velmi přísných cílových hodnot užívat farmakologickou léčbu.
Jaké má vedlejší účinky ta farmakologická léčba?
Vzácné. Ale na druhé straně je pravda, že existují a neměli bychom je zastírat a my také všechny naše pacienty instruujeme o tom, jaké nežádoucí účinky mohou očekávat a co s nimi tedy dělat. Obecně většina těch nežádoucích účinků je vratných, když se objeví, léčbu přerušíme nebo upravíme a ty potíže nepřetrvávají. Takovým nejběžnějším stezkem našich nemocných bývají nejrůznější svalové obtíže od bolesti až po svalovou slabost. Ale jak už jsem řekl, většině pacientů stačí léčbu přerušit, zavést novou nebo upravit dávkování a i ty obtíže zanikají. Ale nutno říci, že ta léčba je jedna z nejbezpečnějších léčeb, které máme v kardiologii vůbec k dispozici.
O rizicích aterosklerózy si tu dnes povídáme s mým hostem, preventivním kardiologem, docentem Michalem Vrablíkem. Stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Na vznik jakých onemocnění má tedy ateroskleróza vliv?
Ateroskleróza poškozuje cévní systém nebo probíhá v tepeném cévním systému v celém těle. A poškozuje tedy nejvíce orgány, které jsou nejvíc závislé na dostatečném a správném prokrvení. Takže nejvíce se s aterosklerotickými komplikacemi setkáváme v povodí zásobujícím srdeční sval, kdy takovou typickou komplikací a řekl bych skoro vlajkovou lodí aterosklerózy je ischemická choroba srdeční se svými projevy, ať už se mluví o bolesti na hrudi, tedy angíně pectoris, nebo jiné manifestaci tohoto onemocnění. A takovou komplikací, která je nejzávažnější z této oblasti, je potom infarkt myokardu. Ale musíme si připomenout, že ateroskleróza také poškozuje samozřejmě cirkulaci mozkovou a paní Bradáčová byla hezkým příkladem toho, jak může takové aterosklerotické cévní poškození v jiné oblasti mimo ty věnčité tepny vypadat. Tedy je to postižení velkých tepen přivádějících krev k mozku, ať už tedy tepen karotických, tedy krkavic, anebo tepen dalších, které mozek zásobují. Ale ateroskleróza nakonec postihuje i například tepny dolních končetin a je to takovou typickou komplikací u diabetiků a musíme si říci, že ateroskleróza je nakonec nejčastější příčinou amputací právě u té diabetické populace poměrně častých komplikací, kde je to samozřejmě trošičku ještě složitější, není to jenom ateroskleróza, ale i další specificky diabetické cévní poškození, no ale ateroskleróza opravdu postihuje celé tělo.
Teď si říkám, že když to poslouchá člověk, který třeba od lékaře ví, že má aterosklerózu, tak se naprosto vyděsil. Co byste těmto lidem vzkázal?
Aby se neděsili, protože v případě, že někdo o své aterosklerotickém cévním poškození je informován, tak je v ideální situaci, protože ví, že je třeba něco dělat a je-li v lékařské péči, pak máme možnosti, jak aterosklerózu zpomalit nebo úplně zastavit. A jak už jsme říkali opakovaně, ateroskleróza v určitých fázích v podstatě nemusí vadit. Tady jde o ten průběh aterosklerózy, který, když se nic nedělá, tak je v podstatě nezvratně blížící se k té cévní katastrofě. Ale nemusí to tak dopadnout v případě, že o těch rizicích víme a v případě, že je včas a pokud možno co nejintenzivněji intervenujeme. Takže ti, kteří poslouchají a o své ateroskleróze vědí, tak jsou v podstatě ve výhodnější situaci, nežli ti, kteří poslouchají a třeba o své ateroskleróze vůbec nic netuší.
A co může udělat ta druhá skupina lidí? Co byste jim doporučil?
V České republice máme výborně propracovaný, bohužel ne úplně skvěle využívaný systém preventivních prohlídek, které mimo jiné cílí právě na včasnou detekci rizikových faktorů cévních postižení. Každý dospělý člověk od 18. roku věku každé 2 roky má právo u svého praktického lékaře absolvovat preventivní prohlídku, která je zaměřená mimo jiné na detekci rizikových faktorů aterosklerózy. A ve věku 30, 40 a 50 let je to běžné vyšetření se změřením krevního tlaku a zhodnocením těch dat takzvaně anamnestických, to znamená vlastně rozbor zdravotní historie každého pacienta, doplněn také laboratorním vyšetřením, které je nezbytné pro to správné zhodnocení těch jinak nezhodnotitelných rizik, jakými je právě výška hladiny cholesterolu, případně výška hladiny krevního cukru.
S preventivním kardiologem docentem Michalem Vrablíkem si dnes v Karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o rizicích
aterosklerózy. A telefonovala posluchačka, která říkala, že tedy měla infarkt, teď bere léky na ředění krve a další léky a v poslední době má velké problémy s hučením v hlavě a v uších. Dokonce absolvovala nějaká vyšetření, zjistilo se, že ztrácí sluch. Nicméně ptá se, jestli to hučení v hlavě a v uších může mít nějakou souvislost právě s aterosklerózou.
Může, ale většinou nemá. Ateroskleróza postihuje především velké tepny, které mají vrstvenou strukturu cévní stěny a ty potíže, které popisuje posluchačka, mají často také cévní původ, ale je to cévní původ v řečišti, které je svou strukturou podstatně jiné a o aterosklerózu jako takovou v podstatě nejde. Jde o drobné kapiláry, které zásobují struktury, které jsou uloženy ve vnitřním uchu a potom to může způsobovat ty nepříjemné věmy. Nicméně cévní vyšetření je u těchto pacientů vždy indikováno, protože třeba ta naše posluchačka z úvodu pořadu by teoreticky mohla mít také podobné potíže při svém zúžení velké krční tepny.
Co byste jí tedy doporučil, aby tam byla jasná rada, kam se má obrátit, když je pod kontrolou lékaře a tam se samozřejmě úplně neřeší zatím.
Jak jsem pochopil, tak pacientka už v podstatě nějaká vyšetření absolvovala. Zcela jistě je na místě jednak tedy vyšetření interní, tedy změření krevního tlaku a vyšetření i těch cévních struktur nakonec i pomocí ultrazvuku a dominantní je vyšetření specialistou z oboru otorinolaryngologie.
Také telefonoval posluchač, který se ptal na léky na ředění krve a jejich tedy rizika.
Obecně léky na ředění krve, tak jak se pojímají v běžném hovoru, jsou ve dvou skupinách. Jednak jsou to ty léky, které opravdu krev lidově řečeno ředí, tedy léky ze skupiny takzvaných antikoagulancí, které se používají typicky například u pacientů s fibrilací síní, což je nejběžnější srdeční arytmie, která pětinásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. A tam je ta léčba spojená s dramatickým poklesem tohoto rizika. Uvádí se asi až dvoutřetinový pokles rizika cévní mozkové příhody. Takže zcela jistě toto to ředění krve antikoagulačními přípravky, to je jedna věc. S aterosklerózou to souvisí jenom nepřímo, protože ta srdeční arytmie se může objevit i zcela bez souvislosti s tímhle cévním postižením. A ta druhá skupina léků, která se používá ještě běžněji, je skupina léků, které blokují destičkovou funkci a blokují ten proces tvorby krevní sraženiny na povrchu sklerotického plátu, o kterém jsme mluvili, který může vyústit třeba v ten srdeční infarkt. To jsou léky, jako je třeba kyselina acetylosalicylová, kterou běžně užívá řada lidí s indikací analgetických ve vyšších dávkách, ale v těch dávkách nižších kolem 100 mg denně se používá jako prevence před aterotrombotickými cévními komplikacemi. Ale pozor, ty léky nejsou bez rizika. I ta kyselina acetylosalicylová v nízké dávce zvyšuje riziko krvácivých komplikací, především krvácení do zažívacího traktu. A proto se nedoporučuje bez lékařské indikace, tedy bez doporučení lékaře, tyto léky používat jaksi preventivně všem, protože upřímně řečeno, vezme-li si acetylsalicylovou kyselinu nízce riziková osoba, pak vlastně ten čistý přínos té léčby vzhledem ke zvýšení riziku krvácení je nula.
Co byste nám tedy na závěr našeho dnešního povídání doporučil, když se chceme tedy lépe starat o své cévy, co bychom měli dělat?
Úplně nejlepší recept je pokud možno co nejdříve začít se zdravým životním stylem tak, abychom ho přijali jako běžnou normu. To znamená, nejlepší je skutečně už od dětství si zvyknout na to, že zdravá strava a pohyb patří do našeho života zcela automaticky, protože každá změna v pozdějším životě je nesmírně těžká a také vzhledem k tomu celoživotnímu průběhu aterosklerotických cévních změn, čím dříve začneme, tím lepší efekt můžeme očekávat.
Vy jste tady hodně kladl důraz na pohyb, abychom si to ujasnili, jak by ten pohyb měl vypadat, aby to tedy bylo ku prospěchu našeho srdce a cév.
Každá pohybová aktivita je dobrá a upřímně řečeno, já bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že zatracuji tu běžnou všední pohybovou aktivitu. Je to vždycky lepší než, než totálně sedavý způsob života. Ale pokud se týkáte opravdu efektivní pohybové aktivity, pak se doporučuje, aby trvala alespoň 30 minut denně, aby byla nepřerušovaná a aby opravdu vedla k dosažení zvýšené tepové frekvence, tak aby ten kardioprotektivní efekt byl úplný. Ale Určitě každá pohybová aktivita je dobrá a i když jsme tady mluvili o té práci na zahrádce jako o něčem, co nemůže nahradit tu správnou pohybovou aktivitu, tak určitě je to lepší, než sedět doma na židli.
Také se hovoří o vlivu alkoholu na srdce, co byste nám v tomto směru doporučil, či ne?
To je populární téma, protože se ví, že mírná konzumace alkoholu v mnoha epidemiologických pozorováních byla spojená spíše s poklesem cévního rizika. Ale přesto nedoporučujeme abstinujícím pacientům, aby začali pít alkohol, protože tam by hrozila úplně jiná zdravotní rizika a vždycky klademe důraz na tu mírnou konzumaci. Je to opravdu ekvivalent 1,5 decilitru vína denně, takže navíc ještě u žen ta dávka je nižší, takže musíme si říci, že pacientům, kteří jsou zvyklí společensky konzumovat malé množství alkoholu, toto nerozmlouváme, ale nikomu zahajování konzumace nedoporučujeme.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl preventivní kardiolog a předseda České společnosti pro aterosklerózu docent Michal Vrablík. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Vám také díky.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz. No a zítra bude popolední mým hostem právník profesor Karel Eliáš a budeme spolu hovořit o změnách v novém občanském zákoníku, který začne platit od nového roku. Dozvíte se o právních novinkách kolem sousedských vztahů, dědictví a různých smluv. Své dotazy na změny v novém občanském zákoníku můžete posílat už nyní na adresu karambol@rozhlas.cz. Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne.